Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi banyak kelebihan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara para nabi dan para rasul, semua yang diutus oleh Allah, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sebagian ulama bahkan secara khusus menghimpun dan mengumpulkan ayat maupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan dan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian disimpulkan juga bahwa setiap kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sekaligus kelebihan dan keistimewaan umatnya. Maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam harus banyak-banyak bersyukur karena telah terpilih menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara kelebihan dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau diberi kesempatan untuk menyampaikan syafaat. Syafaat yang diberikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwujud permohonan untuk keringanan hukuman atau untuk meninggikan derajat bagi mereka yang memang berhak dan telah memenuhi syarat. Sebagai umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita beriman dan percaya bahwa pada hari kiamat nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya. Untuk siapa saja? Diterangkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan, Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memiliki 6 bentuk syafaat. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memiliki 6 bentuk syafaat. Dan itu semua adalah keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kemudian disebut asy-syafa'atul kubra, syafaat paling besar. Allati yakhtassu biha nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang itu memang sangat khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa asy-syafa'atul kubra? Asy-syafa'ah li ahli al-mauqif. Syafaat untuk umatnya ketika dikumpulkan di mahsyar ahli al-mauqif. Liyafsilallahu bainahum wa yurihahum min maqamihim fil mauqif. Tujuan dari syafaat itu diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah jalla wa ala memberikan keputusan hukum untuk mereka dan juga memberikan keringanan bagi umatnya dalam menjalani hari-hari di mauqif di mahsyar nanti. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syafaat kubra ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah di dalam As-Sahihain. Diterangkan oleh para ulama, dalam hal ini adalah Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau mengatakan dalam syarah Usuli Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau, fasyafa'atu thabitatun lin nabiyyi alaihi salatu wassalam. Syafaat memang benar-benar dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya fi arasati yaumil qiyamah hina yashtaddu bin nasil haulu. Kapan syafaat kubra itu akan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fi arasati yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti, di padang mahsyar, pada mauqif, ketika semua manusia dibangkitkan dari kematian, hidup yang dari kubur, dari kuburnya, yang tenggelam di dalam lautan maupun sungai, yang terjatuh dalam jurang yang dalam, yang terbakar, yang tertanam dan tertimbun ketika tanah longsor, yang menjadi korban banjir, semua manusia akan dihidupkan kembali guna mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat saat hidup di dunia. Situasi dan kondisi ketika itu sangat menakutkan, itu pasti. Uratan hufatan ghurla. Semua kita tanpa terkecuali akan dibangkitkan oleh Allah jalla wa ala. Tidak berpakaian, tidak menggunakan alas kaki, dan tidak berkhitan. Persis seperti dilahirkan pertama kali di dunia. Itu suasana hari kiamat di mahsyar. Nah, dari manusia pertama yang diciptakan sampai manusia terakhir, bumi rata, tidak ada gundukan meskipun kecil, tidak ada lubang, betul-betul rata. Tidak ada bangunan ataupun pohon yang berdiri di atasnya, karena diratakan oleh Allah jalla wa ala. Matahari didekatkan di atas kepala manusia. Itu betul-betul dahsyat. Nah, betul-betul dahsyat. Di antara bentuk kedahsyatannya apa? Jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah ummul mukminin, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa pada hari kiamat semua orang itu akan dibangkitkan dan dihidupkan lagi dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Ditanyakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kalau begitu kondisinya, apakah nanti satu sama lain tidak saling melihat auratnya? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Al-amru yawma idzin asyad. Hari itu adalah hari yang sangat menakutkan. Orang tidak berpikir untuk memperhatikan yang lain, padahal dalam posisi tidak berpakaian semuanya. likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang memikirkan dirinya sendiri, tidak akan berpikir tentang orang lain. Jangankan memikirkan orang lain, bahkan pada hari tersebut si anak lari menghindar menjauh dari orang tuanya. Seorang istri berpisah dengan suaminya. Suaminya pun seperti itu, seorang anak kepada orang tua, saudara kandung, sama. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari kiamat itu, seseorang akan memikirkan dirinya sendiri. Lari menjauh meninggalkan bapaknya, lari menghindar dari ibunya, memisahkan diri dari istri, atau sebaliknya suaminya, anak-anaknya. Sangat dahsyat sekali. Dalam kondisi seperti itu, hinama yashtaddu bin nasil haulu, kata Syekh Rabi' hafizahullah, pada saat umat manusia itu betul-betul merasakan dahsyatnya kiamat. Wa yadhhabuna ila Adam thumma ila Nuh thumma ila Ibrahim thumma ila Musa thumma ila Isa. Umat manusia ramai-ramai berombongan mereka datang menemui Nabi Adam alaihi salam sebagai bapak umat manusia. Mereka menyampaikan, ya Adam anta abuna. Oh ya Adam, engkau adalah ayah kami semua. Nah, coba perhatikan dan lihat, saksikanlah kondisi kami sekarang ini. Sangat menakutkan. Betul-betul dahsyat. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan keringanan untuk kami. Nabi Adam alaihi salam ketika itu menolak. Kenapa? Kata Nabi Adam, nafsi, nafsi. Kok berpikir tentang kalian? Nafsi, nafsi. Saya pun berpikir tentang diri sendiri. Karena saya sudah melakukan kesalahan. Melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat beliau dikeluarkan dari surga, diturunkan ke atas dunia, ke atas bumi. Benar-benar bertaubat, tetapi tetap saja ada kekhawatiran. Yang dikhawatirkan adalah kemurkaan dan kemarahan Allah Jalla wa'ala. Padahal sudah bertaubat. Allah terima taubatnya. Tapi masih berpikir. Kalau-kalau Allah marah, jika-jika Allah subhanahu wa ta'ala kemudian murka. Nah, kata Nabi Adam alaihi salam, coba kalian temui Nuh. Karena dia adalah rasul pertama yang Allah utus untuk umat manusia. Gantian mereka. Dari Nabi Adam alaihi salam, mereka mencari kemudian menemui Nabi Nuh alaihi salam. Yang disampaikan kepada Nabi Nuh sama dengan yang disampaikan kepada Nabi Adam alaihi salam. Wahai Nuh, lihatlah kondisi kami, sangat menakutkan sekali. Mohonkanlah kepada Allah agar kondisi ini menjadi ringan. Dimudahkan. Nabi Nuh juga sama. Yang difikirkan apa? Nafsi, nafsi. Saya pun berpikir tentang diri sendiri. Tidak bisa memikirkan kalian. Memikirkan diri sendiri. Coba temui Ibrahim. Menemui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyarankan untuk menemui Nabi Musa. Berpindah lagi menemui Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa. Yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum ya'tadhiru bi'udhrin minal a'dharil ma'rufati fil hadith. Masing-masing nabi yang ditemui tadi menyampaikan alasannya, uzur. Kenapa kok tidak memberikan atau memohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar situasinya menjadi ringan. Masing-masing memberikan uzur. Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, saya sudah pernah berbohong. Padahal bohong yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bukanlah bohong seperti yang kita kenal, tapi sekedar tauriyah. Contohnya, ketika diajak untuk merayakan hari besar orang-orang musyrikin di zaman itu, Nabi Ibrahim menolak menghadiri perayaan. Yang disebutkan Nabi Ibrahim adalah inni saqim, sungguh saya sedang sakit. Yang difahami orang sakit adalah sakit fisik. Padahal yang diniatkan oleh Nabi Ibrahim ketika menyampaikan alasan sakit adalah sakit hati. Menyaksikan kesyirikan itu dilakukan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam merasa takut dan khawatir apabila Allah murka dan marah. Menunjukkan keimanan dan ketakwaan para nabi alaihimussalatu wassalam. Nabi Musa alaihissalam ketika ditemui oleh umat manusia juga sama. Menyampaikan uzur dan alasannya. Saya pernah membunuh. Padahal Nabi Musa telah bertaubat, Allah terima taubatnya, masih khawatir dan takut apabila Allah murka. Sampai kemudian umat manusia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yantahil amru ilan nabiyyi alaihi salatu wassalam." Setelah menemui Nabi Muhammad, "Fayaqulu ana laha." Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Akan saya lakukan apa yang kalian minta." Wa yadhhabu fayakhirru sajidan tahtal arsy tawilan. Setelah ditemui oleh umat manusia tadi, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kemudian sujud di bawah arsy tawilan, lama sekali. Bukan hanya sujud 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit seperti kita lakukan dalam salat, tapi tawilan, sujudnya lama sekali. Kepada siapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersujud? Kepada Allah jalla wa'ala. Sujud. Wa yahmadullaha bimahamida la ya'rifuha al'an. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyampaikan puji-pujian, sanjungan, bertahmid yang sekarang ini tidak bisa diketahui seperti apakah bentuk-bentuk pujian-pujian itu. Karena dalam riwayat disebutkan bahwa puji-pujian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu sebelumnya tidak dikenal. Kenapa? Saking banyaknya pujian-pujian itu. Nah, betapa indahnya puji-pujian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa innama yulhimuhullah iyaha fi dzalikal waqt. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk memuji, 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 memuji. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini memberikan satu pembelajaran penting buat kita. Siapapun yang memiliki keinginan dan cita-cita, maka cara yang mesti ditempuh salah satunya adalah banyak-banyak bersujud. Artinya yang menegakkan salat. Kemudian sebelum berdoa, menyampaikan apa yang dia minta, banyak-banyaklah memuji, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Cara memuji Allah bagaimana? Panggil, sebut dengan nama-namanya yang al-husna. Sebut sifat-sifatnya yang tinggi. Tidak langsung berdoa, ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya pengen ini. Tapi enggak, panggil nama, ya Allah, ya hayu ya qayyum, ya sami'a du'a, ya mujibad da'awat, ya qadhiyal hajat. Sebut, ya salam, ya muhaimin, ya jabbar, ya wahab, ya karim, ya rahmah, ya rahim. Sambil dimengerti dan difahami apa arti dari tiap-tiap nama yang dia sebut itu. Diulang-ulang terus. Dipanggil nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mengaku di hadapannya, inni kuntu minal zalimin. Inni kuntu minal zalimin, faghfirli. Ya Allah, aku termasuk orang-orang yang selalu berbuat zalim. Banyak memuji, 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 memuji terus. Salawat dan salam pun terucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, sampaikan apa permintaan kita. Apa permintaan kita? Yang ingin segera menikah, yang ingin mendapatkan pekerjaan layak, sehingga tidak mengganggu ibadah, yang ingin segera punya anak, yang ingin disembuhkan penyakitnya, yang berharap agar orang tuanya mendapatkan hidayah, yang menginginkan anak-anaknya soleh dan solehah, yang ingin mendapatkan ilmu bermanfaat, yang ingin dimudahkan dalam menghafal Al-Quran, minta kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sujudnya lama sekali waktu itu. Lama sekali. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam memuji dan memuji Allah. Thumma yuqalu lahu, setelah itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dipersilahkan, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tushaffa'. Ada perintah ditujukan kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad. Wasal, minta apa yang engkau inginkan. Tu'ta, pasti dikabulkan. Wasfa' tushaffa', berikanlah syafaat kepada setiap orang yang engkau kehendaki. Tushaffa', syafaatmu itu pasti akan diterima. Setelah melalui proses panjang, ini disebut dengan apa? Asy-syafa'atul kubra, syafaat kubra, syafaat besar yang memang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar tujuannya liyafsilallahu bainahum wa yurihahum min maqamihim fil mauqif. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan dan ketetapan hukum untuk mereka, dan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dari situasi yang sangat menakutkan pada saat itu. Nah, ini disebut dengan apa? Asy-syafa'atul kubra. Nah, Asy-Syaikh Rabi hafizahullah, beliau menjelaskan selanjutnya, walahu syafa'atun ukhar. Syafaat yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad itu bukan hanya syafaat kubra saja, tetapi masih ada beberapa bentuk syafaat lainnya. Ada beberapa bentuk syafaat lainnya. Seperti apa? Kalau tadi syafaat kubra itu adalah syafaat pertama, maka syafaat yang kedua adalah syafa'atuhu li ahlil jannati hatta yadkhuluha. Syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk ahlul jannah, untuk umatnya penduduk surga. Hatta yadkhuluha, supaya mereka segera masuk ke dalam surga. Nah, itu permohonan diajukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada Allah azza wajalla. Meminta kepada Allah agar penduduk surga segera masuk ke dalam surga. Itu juga disebut dengan syafaat, permohonan dari Nabi. Yang ketiga, syafaat yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad, asy-syafa'atu liqaumin minal usati istaujabu dukhulan nari an la yadkhuluha. Syafaat ketiga itu adalah syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tentunya dengan seizin Allah jalla wa ala, untuk sejumlah pelaku maksiat, orang-orang yang menanggung beban dosa, istaujabu dukhulan nar, dengan dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh mereka, istaujabu dukhulan nar, mengharuskan mereka masuk neraka. Dengan dosa yang dia perbuat mestinya masuk neraka, karena ancamannya seperti itu. Dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama hidupnya, dia diancam dengan neraka. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan syafaat an la yadkhuluha, supaya mereka tidak masuk neraka. Sekali saya ulangi kembali, mereka punya dosa. Mereka membawa beban kesalahan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Ada dosa, ada kesalahannya. Dengan dosa dan kesalahan itu diancam masuk neraka. Diancam masuk neraka. Namun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memintakan syafaat kepada Allah azza wajal agar orang-orang tadi jangan masuk neraka. Tetapi tentunya ikhwati fillah rahimakumullah, nanti pun akan kita baca hadisnya. Nah, mereka para pelaku maksiat ini yang kemudian dibohonkan syafaat oleh Nabi, diancam masuk neraka, tetapi dimintakan oleh Nabi agar tidak masuk neraka. Ya, tidak semua pelaku maksiat. Mereka yang melakukan maksiat tetapi memiliki tauhid di dalam hatinya. Bukan kesyirikan yang dia perbuat. Kalau sudah kesyirikan yang dia perbuat, lain perkara. Nanti akan kita baca hadisnya. Hadis Abi Hurairah insyaallah. Tapi sekarang kita masih sebatas mengenal bentuk-bentuk syafaat yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pada hari kiamat. Jadi bentuk yang ketiga adalah syafaat untuk pelaku maksiat, mereka yang diancam masuk neraka supaya tidak masuk neraka. Ar-rabi'u yang keempat, asy-syafa'atu fi qaumin minal usati dakhalun nara an yakhruju minha. Syafaat bentuk yang keempat adalah syafaat untuk sejumlah orang pelaku maksiat, pelaku dosa yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, an yakhruju minha. Nabi Muhammad memberikan syafaat agar mereka dikeluarkan dari neraka, dikurangi hukumannya. Itu juga syafaat yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sudah masuk di neraka. Kalau yang ketiga tadi belum dimasukkan neraka, tapi berdasarkan dosa dan kesalahannya diancam dimasukkan ke dalam neraka. Nah, Nabi Muhammad memohonkan syafaat, jangan dimasukkanlah ke dalam neraka. Adapun yang keempat untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Permintaan dari Nabi, permohonan yang beliau sampaikan kepada Allah, apa? An yakhruju minha. Supaya dikeluarkan dari neraka. Al-khamisu, yang kelima. Asy-syafa'atu fi qaumin min ahlil jannati li ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Syafaat bentuk yang kelima adalah syafaat yang dimohonkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kepada Allah untuk sejumlah orang penduduk surga, agar pahalanya dilipat gandakan, derajatnya ditinggikan. Orang-orang itu sudah masuk surga. Orang-orang itu sudah masuk surga. Kaum mukminin, orang-orang yang bertakwa. Tetapi surga itu kan bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat. Nah, dengan iman dan takwanya, dengan ibadah dan amal salehnya, sejumlah orang menempati bagian surga yang telah dijanjikan. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memohonkan syafaat agar orang-orang tadi derajatnya ditinggikan. Tingkatannya dinaikkan. Itu syafaat juga dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang keenam, yang terakhir adalah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Talibin an yukhaffafa anhu adzaban nar. An yukhaffifa anhu adzaban nar. Yang keenam adalah syafaat secara khusus yang dimohonkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk pamannya Abu Talib, agar siksa neraka itu diringankan untuknya. Diringankan untuknya. Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan kafir. Diajak masuk Islam oleh Nabi, menolak. Kenapa? Pengaruh teman dekat. Nabi Muhammad ketika menjenguk di akhir hayat pamannya Abu Talib, mengajaknya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Sederet kata, sebuah kalimat ikhlas ketika engkau ucapkan wahai paman, menjadi alasan untuk aku membelamu nanti pada hari kiamat. Tetapi karena faktor teman dekat yang saat itu ada di sampingnya, atarghabu an millati Abdul Muthalib, Abu Talib, apa kamu enggak suka dan atau benci? Apa kamu tidak suka dengan ajaran ayahmu, kakekmu, nenek moyangmu, ajarannya Abdul Muthalib? Bimbang, ragu. Tapi sampai kemudian pada akhirnya Abu Talib, paman Nabi, meninggal dunia ala millati abih, berdasarkan ajaran dan agama nenek moyangnya. Padahal pengorbanan yang dilakukan Abu Talib untuk membela Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu luar biasa. Nah, sejak kecil dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Nah, diposisikan seperti anak kandungnya sendiri, bahkan lebih dari sekedar anak kandung. Dididik, dirawat, dipelihara, dijaga, dilindungi. Bahkan ketika Nabi Muhammad saat itu dimusuhi dan dibenci oleh masyarakat Mekah, kaum Quraisy, Abu Talib menjadi yang paling terdepan untuk membela dan melindungi keponakannya. Kebaikan-kebaikan Abu Talib itu sangat banyak. Namun tetap saja, karena meninggal dunia tidak di atas Islam, meninggal dunia masih di atas kekafiran, masuk ke dalam neraka. Walaupun demikian, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam karena cinta dan sayangnya memohonkan syafaat, memohonkan syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar pamannya mendapatkan keringanan hukuman. Ya, dimasukkan ke neraka, tapi hukumannya ringan. Nah, diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah bentuk-bentuk syafaat pada hari kiamat. Syafaat yang akan dimohonkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada Allah jalla wa'ala untuk umatnya. Nah, kita sering dan bahkan selalu mendengar pernyataan bahwa kita semua berharap syafaat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kan begitu. Berharap mendapatkan syafaat dari Nabi, bentuknya apa? Itu tadi. Siapa yang tidak berbahagia besok pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dosa dan kesalahan yang diancam neraka, mendapatkan syafaat dari Nabi akhirnya tidak masuk neraka. Dengan dosa dan kesalahan yang diperbuat di dunia, Allah yang maha adil menghukumnya, dimasukkan ke dalam neraka. Tapi dengan sebab syafaat dari Nabi Muhammad, segera dikeluarkan dari neraka, diringankan hukumannya. Penduduk surga disegerakan masuk surga. Mereka yang sudah masuk surga dimohonkan oleh Nabi agar derajatnya ditinggikan. Siapa yang gak mau? Semuanya pasti berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Asy-Syaikh Rabi hafizahullah, beliau menjelaskan, walahu syafa'atun ukhar fi raf'i darajati qaumin istahaqqu darajatin dunya fil jannah. Kata beliau rahimahullah, Nabi Muhammad masih memiliki syafaat-syafaat selain syafaat kubra tadi. Selain syafaat kubra, tadi sudah kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, ada 5. Plus syafaat kubra, 6 bentuk syafaat yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Tentang apa? Beliau sebutkan di sini fi raf'i darajati qaumin. Syafaat dari Nabi Muhammad agar derajat ditinggikan untuk orang-orang yang memperoleh derajat di surga. Mereka masuk surga. Itu tadi kalau dalam keterangan Syekh Al-Fauzan yang nomor 5. Masuk surga. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memohonkan kepada Allah agar derajatnya dinaikkan. Karena ingat surga itu bertingkat-tingkat. Nah, siapa yang enggak mau? Wa yashfa'u fihim fayarfa'uhumullah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memintakan syafaat untuk mereka, Allah kabulkan, derajatnya pun ditinggikan. Wa fi qaumin istahaqqu dukhulan nar fayashfa'u fihim fala yadkhulun. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan syafaat untuk sejumlah orang yang memang berhak dan pantas masuk neraka. Nabi Muhammad menyampaikan permohonan syafaat, Allah terima. Fala yadkhulun. Mereka kemudian tidak masuk ke neraka, padahal berhak dan pantas ke neraka. Wa yashfa'u fi qaumin dakhalu finnari bidzunubi allati irtakabuha wal kaba'iri allati irtakabuha fa yashfa'u fihim Rasulullah wa yashfa'u fihimun nabiyyun wal malaikatu wassalihun. Nabi Muhammad juga akan menyampaikan syafaat, permohonan syafaat untuk orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka dikarenakan dosa yang dia perbuat, termasuk juga al-kaba'ir, dosa-dosa besar yang telah dilakukan selama hidup. Nabi Muhammad memberikan syafaat untuk mereka. Selain Nabi Muhammad, para nabi juga memberikan syafaat. Malaikat-malaikat Allah juga memberikan syafaat. Orang-orang soleh demikian juga. Hadhihi syafa'atun wa syafa'atun ukhar yusyarikuhu fiha al-anbiya was-siddiqin was-salihuna wal-malaika. Syafaat semacam ini dan juga bentuk-bentuk syafaat lainnya akan diberikan tidak hanya oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, tetapi juga para nabi, siddiqin, orang-orang saleh dan para malaikat. Tapi untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ada 6. Yang khusus untuk nabi yang pertama tadi. Sementara yang lain, para nabi, para rasul selain Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pun akan memohonkan syafaat untuk umatnya. Asy-Syaikh Rabi hafizahullah menjelaskan, wa ahaditsus syafa'ati mutawatiratun wa katsiratun jiddan. hadis-hadis yang menjelaskan tentang syafaat itu statusnya mutawatir, banyak sekali. Bukan hanya satu riwayat, dua riwayat, tetapi mutawatir, belasan bahkan puluhan hadis. Jangankan belasan, satu riwayat saja bila dipastikan sahih, benar dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, harus kita percaya, mesti diterima. Apalagi kalau statusnya mutawatir sampai belasan bahkan puluhan. Ruya minha fi sahihain wa fi muslimin bidzat ahaditsu katsira. Hadis-hadis syafaat yang mutawatir tadi ada di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Bahkan secara khusus Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam as-sahih menyebutkan riwayat-riwayat tentang syafaat yang tidak kita temukan dalam hadis lain. Wa minha hadithu Abi Sa'id al-Mashhur annahu ya'ni yashfa'ur rasul fayakul. Di antara yang disebutkan Imam Muslim rahimahullah dan juga Imam Bukhari adalah hadith Abu Sa'id al-Khudri, hadith yang sangat masyhur sekali. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, akhrij minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dinarin min iman thumma mithqalu nisfi dinarin min iman thumma mithqalu nawatin thumma mithqalu dharratin min iman thumma man yamtaliku minal iman adna 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 mithqali dzarratin min iman. Itu syafaat yang akan dimohonkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada Allah azza wajalla dan Allah kabulkan, keluarkan dari neraka. Ini syafaat dari Nabi Muhammad untuk orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, supaya mereka dikeluarkan dari neraka. Keluarkan dari neraka setiap orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun seberat dinar, artinya ringan sekali. Thumma mithqalu nisfi dinarin min iman, keluarkan juga setiap orang yang ada di dalam neraka dan memiliki iman walaupun beratnya separuh dinar. Separuh dinar. Thumma mithqalu nawatin, keluarkan juga dari neraka mereka yang sudah masuk di dalamnya sebagai penduduk neraka. Keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun seberat biji kurma. Satu keping dinar lebih berat daripada satu biji, bijinya. Bukan buah kurma, tapi bijinya yang ada dalam buah kurma itu. Dalam hatinya ada iman walaupun seberat biji kurma, keluarkan dari neraka. Thumma mithqalu dzarratin min iman, keluarkan juga dari neraka setiap orang yang dalam hatinya ada keimanan meskipun zarrah. Zarrah itu ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengatakan pasir, ada yang mengatakan atom. Yang jelas zarrah itu kecil sekali, ringan. Sebiji sawi. Thumma yaman yamtaliku minal iman, bahkan keluarkanlah dari neraka setiap orang yang masih punya iman adna 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 mithqal dzarratin min iman. Lebih ringan, lebih ringan, lebih ringan dari biji sawi. Jadi ini syafaat yang akan dimohonkan oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam. Fallahu tabaraka wa taala yukhrijul muwahhidina minan nar bima ma'ahu minal iman walau kana adna min mithqali dzarratin kama thabata dzalika fil ahaditsis sahihah. Allahu azza wajal pada hari kiamat akan mengeluarkan orang-orang yang bertauhid dari api neraka. Orang-orang yang bertauhid akan dikeluarkan dari neraka dengan keimanan yang mereka punya. Walaupun iman itu tipis sekali, tapi dia bertauhid. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hadis-hadis syafaat, padahal statusnya mutawatir, diriwayatkan oleh sahabat sampai puluhan. Ada juga yang mengingkarinya. Ada juga yang mengingkarinya. Orang-orang khawarij, kaum teroris yang sekarang ini banyak melakukan aksi pengeboman, pembunuhan, peledakan. Secara prinsip mereka menolak syafaat. kaum Mu'tazilah, orang-orang Syiah Rafidhah, banyak yang mengingkari syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kalau di zaman sekarang di sekitar kita MTA itu pimpinannya menolak syafaat. Ahmad Sukina. Ya, Ahmad Sukina. Iya, Ahmad Sukina. Ahmad Sukina itu menolak syafaat. Alasannya apa? Ya sudah masuk neraka kok dikeluarkan. Padahal dalam Al-Qur'an dikatakan khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ya dibacakan juga ayat tadi. Khalidina fiha abada. Kalau udah masuk neraka ya udah masuk neraka. Selama-lamanya dalam neraka. Syafaat tidak diterima. Dia tidak percaya. Padahal ayat itu diperuntukkan bagi siapa? Untuk orang-orang kafir. Iya kan? Sementara ayat maupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang syafaat itu akan diberikan buat siapa? Orang-orang yang bertauhid. Yang punya tauhid, tidak melakukan kesyirikan. Maka ketika sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah. Sahabat Abu Hurairah tanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, yang paling berbahagia pada hari kiamat nanti karena mendapatkan syafaat darimu itu siapa?" Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Yang berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa hanya mengucapkan la ilaha illallah? Tidak. Kata Nabi, khalisan min qalbih, ikhlas dari hatinya. Tidak mungkin orang itu ikhlas mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengerti makna dan kandungan la ilaha illallah. Cuma sekedar menyebut la ilaha illallah itu belum cukup untuk dikatakan khalisan min qalbih. Dia harus pelajari kandungannya apa, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu bagaimana. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. La ilaha, tidak ada. Illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap bentuk ibadah harus diperuntukkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya tauhid. Tapi ibadah sekecil apapun itu dan sesedikit apapun itu diberikan untuk selain Allah, berarti tauhidnya sudah rusak. Dia terjatuh dalam kesyirikan. Nah, tugas yang paling berat adalah memahami dan memahamkan yang disebut ibadah itu apa. Yang dimaksud ibadah itu apa? Banyak hal masuk dalam status ibadah, tapi dianggap biasa. Dianggap biasa. Sujud itu ibadah. Sujud itu adalah ibadah. Dari mana kita tahu kalau sujud itu adalah ibadah? Allah perintahkan untuk bersujud. Karena Allah perintahkan untuk melakukannya, berarti itu adalah ibadah. Sekarang pada praktiknya berapa banyak orang yang sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud itu ibadah, harus paham dulu. Sujud itu ibadah. Kenapa kita katakan ibadah? Karena Allah perintahkan kita bersujud. Karena itu ibadah, tidak boleh bersujud kepada selain Allah. Tidak boleh sujud kepada patung dan berhala. Tidak boleh sujud kepada ratu-ratu. Raja sekalipun yang membawahi wilayah yang sangat luas sekali. Tidak boleh sujud di hadapannya. Nah, kepada ibu kandung sendiri pun gak boleh. Ibu kandung, kan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Pertama, riwayat itu lemah. Kurang bisa dibuktikan. Bahkan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalaupun benar surga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan cuma sekedar sujud. Nah, tapi dengan berbakti kepada ibu, kepada orang tua. Apalagi ada larangan sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh. Lulus SMA, lulus kuliah, hari wisuda, resmi menjadi resmi lulus dari pendidikan militer, Akpol maupun Akmil, saking senangnya karena pemahaman yang keliru atau mungkin disampaikan oleh ustadz-ustadz yang memang tidak tahu, akhirnya saking bangganya sujud itu mencium kaki ibunya. Gak boleh, sujud itu adalah ibadah, gak boleh untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rukuk, membungkuk itu juga ibadah. Rukuk itu ibadah. Dari mana kita tahu? Allah perintahkan warga'u maraki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk posisi membungkuk begini, membungkuk badan, itu ibadah. Karena ibadah gak boleh untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebelum bertanding karate, ya kan, rukuk dulu, membungkuk kepada pelatihnya, tuan jurinya, bahkan kepada para penonton yang keliling. Gak boleh. Syirik itu namanya. Syirik. Atas temen, lah iya memang atas ke priwe. Oh itu adalah ibadah kok, rukuk kok. Dan itu. Di Jepang budaya seperti itu ada. Bahkan sebagian orang karena gak paham, bagus ya budaya di sana ya. Rukuk di sana itu ada, rukuk itu ada tiga cara menghormat kepada orang itu. Ada yang cuma berapa derajat, cuma begini. Itu tanda kita menghormati seseorang yang sepantar, seusia, sebaya, seleting. Nah, tapi kalau sudah lebih tua, lebih tinggi kedudukannya, lebih tunduk lagi, berapa derajat. Sampai derajatnya itu 45, apa 90. Kalau gini 90 apa 45? Berapa Mbok? Oh 90. 90. Itu betul-betul rukuk seperti orang sholat betul. Itu dilakukan kepada kaisar, ya, kepada perdana menteri yang kedudukannya sangat tinggi, atau sebagai bentuk permohonan maaf yang mendalam. Itu budaya Jepang. Enggak boleh. Mau tiru-tiru, bagus ya budayanya, yuk kita hidupkan di Indonesia. Enggak bisa, enggak boleh. Karena ruku itu adalah ibadah. Enggak boleh. Menyembelih juga itu ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Menyembelih itu adalah ibadah. Gak boleh kok menyembelih ditujukan kepada makhluk. Kecuali yang memang diizinkan Allah. Itu berarti menyembelihnya bukan karena makhluk. Karena perintah Allah. Memuliakan tamu. Misalkan kita punya pitik lah. Pitik Jawa. Sembelih. Kenapa? Tujuannya memuliakan. Karena Nabi Muhammad perintahkan kita memuliakan tamu. Boleh. Itu pun mengucapkan bismillah. Tapi kalau sebuah sekolahan siswa-siswinya mengalami kesurupan, sampai 20-30 siswa-siswi kesurupan, mau ditambahin orang bisa, akhirnya wong pinter diundang, kata orang pinternya, jadi si pinter, pinter apa, pinter ngapusi, kata orang pinter ini harus disembelihkan ini, seekor kambing, supaya yang jaga di sini sing bau reksa, orang nesu, kambing keprepak, ya kambing ini, disembelih, setelah disembelih, darah itu mengalir, langsung pada mari, sembuh, ya bener. Sebuah perusahaan tekstil konveksi, karyawannya mengalami kesurupan, sama dukun yang di sekitar situ ini harus merti desa, jalan masuk desa harus diperbaiki. Setelah itu dibuat acara tumpengan, nyembelih wedhus. Ya percaya baiklah, gitu. Ya udah, oh, setan mengganggu, jin-jin itu mengganggu, kesurupannya gampang. Setelah itu supaya apa? Diikuti apa maunya. Gak boleh yang seperti itu. Ingin mengharapkan syafaat dari Nabi, sholat orang tahu. Padahal kalau bicara pembukaan keras banget, ingkang kita antu-antu, syafaati pun benjang dinten kiamat. Ngantu-antu apa? Kalau ingin betul ngantu-antu, syafaati pun kanjeng Nabi ya, jadilah pengikut Nabi Muhammad yang baik. Perintah-perintah Nabi ya dikerjakan. Sholat lima waktunya juga diperhatikan. Jangan melakukan kesyirikan. Itu jelas sekali. Nah itu tugas kita bersama untuk memahamkan dengan cara yang baik, dengan langkah yang bijak, supaya orang tidak kemudian malah sakit hati atau tersinggung dengan apa yang kita sampaikan. Baik-baiklah kita menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang berbahagia pada hari kiamat nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.